Vorba de cultură.
Bună ziua, stimați ascultători, și bun venit la Vorba de cultură. Suntem Astere în această săptămână alături de scriitoarea Elena Vlădăreanu. Bun sosit, Elena!
Bine te-am regăsit, Emma!
În această zi de vineri încheiem o săptămână de discuții care au pornit de la cartea recentă a invitatei mele. Cartea se cheamă Bani, muncă, timp liber, a apărut la editura Nemira, a ajuns deja la al doilea tiraj. Și vorbeam despre un volum în care este antologată invitata mea, chiar înainte de această emisiune, Marin Mincu, Generația 2000, o antologie. Este și motivul pentru care am început săptămâna cu o discuție despre Generația 2000. Și invitata mea a spus că se simte și nu se simte ca făcând parte din această generație.
Nu-ți imagina că mi-am schimbat părerea în timpul acestei săptămâni. Iar tot acolo sunt. Sunt și nu sunt în generația 2000. Este și nu este generația 2000.
Eu aș fi vrut să-ți propun astăzi, pentru că e vineri, o discuție mai generală despre poezie, despre literatură.
Și mai lejeră, așa, că vine weekendul.
Și mai lejeră, că vine weekendul, oamenii se vor repezi în librării și
să cumpere toate cărțile mele.
Toate cărțile tale și toate cărțile pe care le recomanzi.
Așa să fac, să citească.
Așadar, poezia, dacă nu mai este strânsă neapărat în jurul unei persoane sau în jurul unei idei, Marin Mincu nu mai este, ideea de generație 2000 a fost de la bun început sub semnul întrebării, s-a vorbit despre generația post-2000.
Sau se vorbește, care fost, acum se vorbește despre
acum
generația
se vorbește.
Post-2000. Exact.
Dar mai există un grăunte în jurul căruia să se strângă vreo generație? Mai există cenacluri? Mai există...
Există cluburi, locuri de întâlnire. Cred că în Cluj, nepotul lui Toro, care este tot așa un punct de întâlnire cu scriitori contemporani, nu știu dacă doar poeți sau scriitori de diverse genuri,
funcționează
ca un cenaclu, din ce am citit. Ei m-au invitat acolo în mai, le-am promis că merg, dacă merg și la TIF, ca să le unesc, pentru că Clujul nu e tocmai peste drum. Și stau și mă gândesc, oare am făcut bine? Mai am eu nervi să trec printr-un cenaclu? Adică dacă și eu or fi cum eram eu acum nu știu câți ani, oare o să-mi pice bine? Vreau eu așa ceva? Am eu nevoie de experiența asta? Or să mă muște rău de tot, așa cum și eu făceam. Adică mi s-ar părea neregulă să nu o facă, dar și pe pielea mea, nu știu cum să zic. Deci dacă mă ascultă băieții de la Nepotul lui Toro, încă sunt cu semn, încă ezit dacă să vin sau nu.
E nevoie de cenaclu în viața unui tânăr poet?
Cred că e nevoie de întâlnire, e nevoie de dialog, e nevoie să afle unde se situează, e nevoie să știe că nu e singur, deși e singur.
Mhm.
E un paradox aici. Dar cumva ai nevoie să știi că sunt și alții ca tine care caută. Sunt și alții ca tine care se lovesc de tot felul de ziduri, de tot felul de blocaje, de tot felul de crize, de inspirație, de ce vrei tu. Și cred că la început sunt foarte bune aceste întâlniri, aceste luări la cunoștință de existența celuilalt.
Mhm.
Nu știu dacă un cenaclu, așa cum am avut, chiar a fost un noroc că totuși am prins câteva cenacluri, nu știu dacă mai funcționează astăzi. Văd că oricum, știi că vorbeam și ieri așa puțin ironic despre această gândire pozitivă, ne cam mănâncă. Adică e bine, normal, tuturor ne place să fim lăudați, să fim valorizați, să se vorbească frumos despre noi, dar mi se pare că asistăm la o scădere, diminuare până la eliminare completă a criticii negative.
Bun, ideea este să fie îmbărbătat omul.
Să fie îmbărbătat
omul. Nu contează
omul
de câte ori cazi, contează de câte ori te ridici și așa mai departe. Este plină lumea de mesaje, cum frumos se traduce din limba engleză, inspiraționale.
Inspiraționale, exact. Da, uite, noi am crescut într-o altă cultură. Adică noi eram învățate atunci când ești trosni rău de tot, atunci să te ridici. Știi? Nu acum îi primești un mesaj, o chestie, o critică negativă, dar imediat lângă se pune și ceva pozitiv, ca să nu pice tot mai prost.
Nu mai există critici negative, zici?
Nu prea mai există critică, pentru că nu mai e spațiu. Să ne gândim puțin, peisajul revuistic din România e destul de... e din ce în ce mai... poate că nu sărac, dar inconsistent. Adică au rămas câteva reviste bune, Dar dincolo de ele, nu știu, în anii 2000, de exemplu, se scriau cronici până și în ziare, în ziarele generaliste.
Mm-hmm.
Știi? În jurnale. Acum nu mai.
Mă uit pe coperta a patra acestei antologii și mă uit la tot felul de nume. E un husu al
anilor 2000.
Anilor 2000, unii au dispărut, majoritatea nu, majoritatea sunt activi. Nu mai sunt neapărat activi în poezie.
Da, cum e Adriana Gheorghe, de exemplu, care aici e prezentă cu niște texte, niște fragmente de proză. Sper că nu mă înșel. Dăm să văd, te rog frumos. Adriana Gheorghe, am și văzut-o, bineînțeles că știu. Da? Deci Adriana Gheorghe prezentă cu niște fragmente de proză, pentru că eu mi-amintesc și le spun și ascultătorilor cu această ocazie că Adriana Gheorghe, la începutul anilor 2000, când venea și citea în Cenaclu, foarte rar se întâmpla, venea cu niște texte de proză absolut senzaționale, să zic așa. Era o proză foarte bună, foarte interesantă, foarte bine scrisă. La un moment dat, prin 2005, știi că vorbeam și zilele trecute despre ea, a început să scrie cronică de dans contemporan. Și treptat, asta a dus-o înspre aceste mișcări, înspre aceste arte performative. Ea acum face dans contemporan sau face performance, niște chestii conceptuale. Dacă auziți vreodată prin oraș sau pe unde sunteți de ceva, o expunere Adriana Gheorghe, merge să o vedeți, că e foarte interesant ce face ea. Nu să fiți dezamăgiți.
Până la urmă, cu ce debutează omul nu e neapărat cu ce se va ocupa tot restul vieții, Elena Vladareanu, și tu ai început să faci teatru, nu știm unde te vei duce mai încolo, poate scrii un roman, dar nu vrei să ne spui?
Roman, nu știu, am tot fel de începuturi, dar trebuie stare, eu n-am stare. Da, mi-ar plăcea să scriu un roman serios, așa, toate cu carne, cu personaje, cu acțiune, cu viață, tată, dar nu-i de mine. În schimb, vreau foarte mult un volum de proză scurtă, am câteva proze la care țin foarte mult, mă mai întorc la ele, le mai pigulesc pe aici, pe acolo, mai schimb un cuvânt, mai schimb o frază, o mișcare, ceva. Sper să ajung la, nu știu, am până acum vreo 4 sau 5, să fac măcar 10, ca să am curaj să mă gândesc la el ca la un volum.
Uite, voiam să te întreb de recomandări, pentru că e până la urmă parte din troigenă mentală a artistului să se uită și în jur, să vadă, să asculte, să citească, să... E un lucru la care țin, pentru că de câte ori artistul, scriitorul și așa mai departe nu face lucrul ăsta, se vede.
Da.
Tu ce citești, de exemplu?
Eu citesc foarte multe în același timp. E drept că în ultimul timp am lăsat-o mai moale, pentru că lucrez și când lucrez nu pot să și citesc foarte mult.
Te influențează?
Mă poate influența, dar la ce mod? Nu neapărat că rezonez cu ceva de acolo și ecouri ajung în scrisul meu, ci mai degrabă mă influențează prin comparație. Pentru că mi se pare atât de mișto ceea ce citesc și zic, wow, deci eu, viața vieților mele, eu niciodată așa ceva mai bine, ia să fac eu altele. Știi?
Te intimidează.
Mă intimidează. Și atunci mai bine nu fac. Nu că mai bine, nu pot. Dar
în pauzele dintre...
Exact, atunci când nu am un ritm foarte, foarte susținut de lucru, acum e o perioadă în care lucrez pentru că trebuie să termin un text, eu împreună cu Robert Bălan, care e partenerul meu și care facem teatru, așa cum spuneam și zilele trecute, trebuie acum prin martie-aprilie să scoatem un spectacol și lucrez la text. Și chestia asta mi ocupă foarte mult spațiu mental. Altfel... Și prefer că nu citesc foarte mult acum, dar citesc, nu înseamnă că nu citesc. De exemplu, acum dacă vrei niște volume de poezie, o să zic de Borderline al Anei Dragu, care este minunat. Am mai descoperit un volum al lui Alexandru Potcoavă din 2016. Alexandru Potcoavă e un scriitor din Timișoara. A debutat cam în aceeași perioadă cu mine. A scris 2 romane sau 3. Și acum, în 2016, a publicat un volum foarte bun. Foarte bun. Citesc, ce mai citesc? Citesc Austerlitz, tot citesc la Austerlitz. Nici nu vreau să-l termin, vreau să și-l termin ca să pot să mă ocup de altceva.
E o carte poetică pe undeva.
E și poetică și... e un gen de carte la care eu visez întotdeauna, știi? Când o să scriu eu o carte adevărată, așa va fi.
Autorul spunea că nu revizuiește textul, că așa cum a ieșit prima dată e cel mai bine.
Nici eu nu lucrez foarte mult pe un text. Știi că ziceam. Adică eu lucrez, dar lucrez în cap foarte mult. Și atunci când îl scriu, e așa cum... E foarte apropiat de varianta
Este cu o energie.
Da, este cu o anumită energie și foarte apropiat de ceea ce vreau eu să fie. Mm. Foarte rar lucrez.
Mm. Deci până acum se valt cu Austerlitz?
Uite, este antologia de teatru politic de la editura Tact, publicată, coordonată de Mihaela Mihailov și David Schwarz. Excelentă, excelentă. Citesc acum un volum de foarte interesant, un studiu al lui Claudiu Turcuș, care este prof în Cluj și care face, a scris la, tot la editura Tact, nu, la editura Acon. Este un volum în care analizează foarte interesant legătura dintre proză și cinematografie și el parcurge anii de dinainte de Revoluție, anii 70, de exemplu, anii 80, dar și perioada de tranziție, perioada actuală, cum toate aceste mișcări, toate aceste legături pe care nu le sesizăm de fiecare dată între literatură și cinematografie.
Ceea ce pe tine te interesează, pentru că te ocupi și de filme, te exact. Ocupi și de literatură.
Exact.
Elena Vlădăreanu, știm cu toții că ești mamă.
Da.
Știm de pe alte căi, dar știm din cărți.
Din cărți.
Și voiam să te întreb dacă îți mai aduci aminte ce citeai tu când erai copil, dacă fetele tale citesc.
Fetele mele citesc. Culmea, inclusiv aia mică, vrea să citim. N-are ea răbdare, n-are răbdare să-i citesc. Așa, dar ne uităm. Sunt cărți cu poze. Acum sunt atâtea cărți. Literatura pentru copii este într-un boom, ceva uluitor în momentul
sunt
de față.
Sunt foarte multe.
Sunt foarte multe, multe traduceri. Mă bucur că au început să apară și cărți scrise de autori contemporani români și că editurile au început să aibă încredere în autorii români.
Te interesează zona asta?
Da, mă interesează. Am tot publicat în antologiile de la Arthur. Cred că m-au chemat la fiecare număr. Au ei... au volumele alea două, unul scris de copii și unul scris de scriitori, cred că toate sunt. Și de fiecare dată acolo public un bruion, da, un bruion de text, dar de fapt e un text mai mare pe care eu tot văd că o să-l dezvolt la un moment dat. Dacă aș avea, știi ce vorbeam noi ieri, că mă întrebai dacă aș avea timp și m-aș dedica în exclusivitate scrisului. Măi, uite, asta aș vrea să fac. Am două povești pentru copii care îmi plac foarte mult și pe care aș vrea să le termin și Eva mă tot bate la cap că mami, când le scrii, ca și un fragment din una din ele îl știe, că l-am publicat în antologia de la Arthur.
În ce zonă sunt? Bas contemporan? Nu bas contemporan. Retro.
Pe mine în tot timp, de câte ori am scris pentru copii, eu scriu cu personaje apropiate de realitate. Adică scriu mai puțin cu... din zona animalieră, fantastică, așa, cât mai aproape de copii cu care s-ar putea identifica alți copii.
Proză realistă.
Da, nu știu, sună, nu știu cum sună asta pentru copii.
Îți aduci aminte de...
Așa, mă întrebai ce citeam eu când eram mică.
Da, dacă îți aduci aminte ce îți plăcea ție când erai mică, pentru că ești tânără, multe lucruri nu s-au schimbat și totuși s-a schimbat internetul, de exemplu.
Înțeleg că prima mea pasiune, asta știu de la mama, bineînțeles, a fost Rica Murdărica și că plimbam cartea aia cu mine peste tot pe unde mergeam și că eram absolut îndrăgostită de acea carte. Mă distrez că am găsit acum mai mulți ani. Avea Eva 8 luni, deci acum 6 ani aproape. Am fost la Bistrița, la festivalul Poeziei la Bistrița, m-au chemat atunci, a fost împreună cu Robert și cu fata. Și era o librărie acolo, un fel de, nu știu ce era, un fel de second hand, în care erau și cărți la kilogram. Și printre cărțile alea am găsit și o carte în limba engleză, ca un fel de variantă în engleză a Ricăi Murdărica, cu un băiețel. Care și acum Alexandra, acea de-a doua fetiță a mea, se distrează teribil cu acest băiețel care își mănâncă mucii printre alte lucruri grozave pe care le face el. Da. Deci Rica Murdărica a fost prima mea pasiune, apoi din amintirile mele, da, deja sunt mai mare, îmi amintesc de Heidi, fetița munților. Și știu și cum arăta cartea. Și țin minte că acum mai mulți ani...
Cred că era cartonată.
Era o copertă gri. Nu era cartonată, era hârtie de aia, știi, care se sfărâmicioasă, așa, știi?
La un moment dat edițiile se făcea de sfârșitul pulbere. Anilor 80.
Sfârșitul anilor 80. La un moment dat se făcea pulbere de la foșgăială prea multă. Și mi-amintesc că acum câțiva ani buni, Dan Perjovski postase o fotografie cu ceva din Sibiu, o vitrină din Sibiu. Și în vitrina aia era această carte. Și știu că i-am scris atunci, dacă mai ține minte unde a găsit-o, că poate să trog pe cineva să meargă să mi-o cumpere. El m-a întrebat dacă e foarte important pentru mine, că se duce el să mi-o cumpere, și am dat înapoi, cred că mi-a fost, mi se părea așa, îl trimit eu pe Dan pe jos și să-mi cumpere mie cartea. Deși da, era important.
Da, și nu cred că s-ar fi supărat.
Nu cred că s-ar fi supărat. Deci asta a fost o altă pasiune a mea. Apoi, imediat după Revoluție, țin minte, Revoluția a fost decembrie 89. Eu aveam 9 ani, 8 ani aveam. 8 ani aveam atunci. Făceam 9 ani, am făcut 9 ani la începutul anilor, la începutul 90. Și imediat atunci, în primăvară, am venit cu fratele meu și cu bunicul meu la București. Și cred că erau niște vizite la Casa Poporului, sper să nu încurc anii, dar parcă atunci, în 90 a fost asta. Ne-a dus acolo să vedem. Nu țin minte decât că era ceva foarte mare. Atâta tot. Apoi am mers în magazinul Victoria și printre altele am intrat într-o librărie. Și știu că de acolo am plecat cu un volum de Povești nemuritoare și cu Recreația mare a lui Sintimbreanu, pe care am rufăit o tată și la fel mi-a plăcut foarte mult. Și
era plină de aventuri, de...
Da, și cred că e o lectură bună, cu toate bubele și așa, e o lectură bună pentru copii. Are un anumit tonus și așa. N-am reluat-o, habar n-am cum mi s-ar părea acum. Dar pentru anii ăia era bună. Și Poveștile nemuritoare, iar au fost volumele acelea de la Biblioteca pentru Toți, pe care le știm cu toții.
Erai bună la compuneri?
Băi, trebuie să-ți povestesc asta. Dar stai să spun și de prima mea iubire adevărată.
Așa.
Da? Nu se poate. Da. Bacovia. Chiar mi-aminteam recent de Bacovia, nici nu mai știu.
Nu mă așteptam la asta, deci am trecut de la Recreația mare la Bacovia.
Da, a fost prima mea iubire. Am și acum cartea, tot aceeași copertă sfărâmicioasă, gălbui așa. Ei, pe asta am plimbat-o cu mine pe unde merge, în tabere, o luam cu mine în tabere.
Cât să ne aveai?
Pe cât să fi avut? 10 ani? 10 ani, poate 11. Cam 10 ani cred că aveam. 9 ani, 9-10 ani, așa. Și știu că tatăl meu e șofer și atunci mai mergeam cu el, ne mai lua pe mine și pe fratele meu, cu el în cabină. Uram chestia.
De ce?
Adică într-un fel îmi plăcea că era călătorie și așa, dar era greu, el muncea, nu știu ce condiții erau acum 20 de ani, ce 20 vorbesc, eu 30 de ani pentru șoferi. Erau niște mașini îngrozitoare, tot timpul făcea pene, vara mureai de cald, iarna de frig, plecam astăzi pentru 3 zile și ne întorceam peste 2 săptămâni. Deci nu era așa amuzant. Ei, și luam pe Bacovia cu mine. Și ce mi se pare interesant este că Bacovia...
Vorbim de mașini mari.
Mașini mari, de tir, da, deci mașini tiruri.
Da? Și tu, 9-10 ani, cu Bacovia în cabina
Bacovia
tirului.
Bacovia în cabina tirului, da. Dar ce e interesant la Bacovia este că eu nu puteam să abstractizez, știi? Eu ce citam, vedeam. Pentru mine era la fel de amuzant cum au fost târziu filmele de groază, dacă vrei. Pe mine mă distra teribil tot acel sânge care curge prin zăpadă, țicriele alea de plumb, foșnetele alea, senzația aia de sfârșit de lume. Mă distram teribil și mă așteptam culmea, mă așteptam ca și ceilalți să simtă ce simt eu și eventual se simtă la fel de amuzați cum mă simțeam eu. Aveam o mare dezamăgire că nu puteam să-mi conving prietenele în tabără să le citesc Bacovia.
Ce sacrilegiu, Elena Vrădăreanu. Îl citeai ca pe un poet comic.
Îl citeam ca pe un poet comic.
Așa,
nu vine să cred. Deci e subliniată cartea mea. E toată cartea mea subliniată.
Reveni la compuneri. Făceai compuneri.
Făceam compuneri. Deci primele compuneri mi le-a făcut mama. Îmi cer scuze față de toți colegii mei din școala generală, care au fost umiliți de talentul pe care l-aveam, dar pe care nu l-aveam eu, ci l-avea mama. Deci eu de la mama am învățat să scriu, dacă vrei. Mama, îți mulțumesc. Sper că mă asculți. Da, deci primele compuneri mama mi le-a făcut. Sau mi le începea ea. Avea ea niște începuturi de astea. Și cred că și la aia compunerea de la sfârșit de clasa 8-a, că n-eram șefa clasei, trebuia să citesc la sfârșit de clasa 8-a.
Și erau cu cuvinte frumoase? Cum erau?
Avea mama tot fel de introduceri de astea, cum zicea nu știu cine, și tot fel de referințe de astea din literatura pop a anilor 70. Știi? Și mi se păreau super cool, eu nu le știam, dar le foloseam. Știi? Deci am trișat la greu.
Mi-e greu să-mi dau seama cum de te-ai lipit pe urmă de literatură dacă mama îți făcea compunere sau măcar
prima,
în parte.
Prima experiență de expunere publică, vrei să-ți spun? Hai să spun și pe asta. Eram prin clasa a 5-a, cred. Da? Deci sunt în clasa a 5-a, am vreo 12 ani, da? Și scriu o poezie. Că îmi place poezia. Adică deja în a 5-a, deja merg la bibliotecă, iau cărți, Alexandrii, Minulescu, Bacovia, pe care îl iubesc în continuare, Eminescu, am zis Eminescu. N-am zis Eminescu, zic acum. Și scriu o poezie. Și n-am ce face, mă mănâncă pielea, să-i zic doamnei profesoare, la ora de română, doamna profesoară, am scris o poezie. Vai, ce frumos, Elena! Vino, te rog, în fața colegilor tăi și citește-o, să audă și ei. Și mă duc în față, fața clasei, da, și citesc poezia mea. Nu mai știu cu ce era. S-a lăsat așa un moment de liniște, la final copiii au început să tropăie, să bată din picioare și Eminescu, Eminescu, râdeau, ziceau admirativ față de mine, da? Și a fost un moment așa de liniște, eu eram probabil roșie, pentru că eram un copil foarte timid și foarte introvertit, nu-mi stătea în fire să fac chestii de astea exhibiționiste.
Dar nu mai ai, era important să păstrezi.
Cred că dacă răscolesc prin hârțoagele de acasă, că maica mea nu mi-a aruncat nimic, am pus-o să-mi păstreze toate prostiile, săraca, nici nu mai are loc de ele. Așa, ei, și după acest moment de mică glorie, să spun, în care mi-am impresionat colegii, inclusiv pe răii clasei, doamna profesoară ia cuvântul și zice să-ți fie rușine, l-ai plagiat pe Eminescu, du-te la loc, data viitoare să scrii o poezie a ta, fără să plagiezi, dar mă rog, mult mai... Oh, deci nu pot să-ți spun cum am simțit. Nu pot să spun cum am simțit.
Înțeleg că era ritm clasic cu rimă, cu...
Bineînțeles că semăna cu Eminescu. Cu cine era să semene? Mm-hmm. Cu Mircea Cărtărescu? Cu cine era să semene? Clasa 5-a, da? Despre ce an vorbim? Vorbim de 90 și... Pă, 92, cam așa.
Mm-hmm. Până la urmă, eu așa știu că toți scriitorii trebuie să treacă, precum organismul uman, precum dezvoltarea speciei, prin anumite faze. Trebuie să treci printr-o fază, nu știu, Macedonski, zic, dacă ai noroc, printr-una Eminescu.
Da, noi am trecut cu toți, eu și generația mea, hai, vorbesc în numele meu, da? Mm-hmm. Sau eu și copiii din Megidia care mergeau, da, uite, asta a fost prima experiență pe care ți-am spus-o, da, nu a fost una, acum am spus-o spre amuzament, da? Ne-am amuzat cu toții. Ești de acord cu mine.
Da.
Dar trebuie să spun și niște lucruri importante. Deci, faptul că eu acum scriu și citesc și fac presă și mă ocup cu literatura, ăsta îl datorez în primul rând părinților mei care m-au susținut tot timpul. Deci, mama ar făcut orice. Dacă eu spuneam vreau cartea aia, am nevoie de aia, niciodată nu punea la îndoială nevoile mele în materie de literatură. Niciodată nu mi-a zis, nu mai scrie, sunt prostii sau de astea. Tot timpul m-a susținut. Deci mamei mele îi datorez asta și mai sunt recunoscătoare față de doi profesori foarte importanți pentru mine. Au fost mulți care m-au învățat franceză, engleză, biologie, fizică, matematică. Dar sunt doi profesori care au fost importanți pentru partea asta de partea umanistă, dacă vrei, pentru apropierea mea de literatură. Primul este Petco Abdulea, care era autor de dicționare atunci în anii 90 și el a coordonat un mic club cerc al elevilor în Megidia, unde eu am început să scriu. Și unde, bineînțeles, tot scriam ca Nichita Stănescu. Nichita Stănescu a omorât pe mulți dintre noi.
Jur. De ce a omorât?
Pentru că mulți acolo au rămas. Da? Să scrii ca Nichita Stănescu nu mi se pare nimic mai jalnic astăzi.
Dacă nu cumva ești Nichita Stănescu.
Dacă nu cumva ești Nichita Stănescu, bineînțeles. Nu, deci n-am nimic cu Nichita Stănescu. Am cu cei care încearcă să scrie ca Nichita Stănescu. Încercau să scrie, nu cred că mai... Cred că acum liceenii au alte repere. Dar la noi era singurul reper. Era singurul reper mai aproape de noi.
Uh-huh. Stilistic e un drum închis tocmai pentru că e atât de personal.
E un drum închis. Uh-huh. E un drum închis stilistic. Iar al doilea profesor, e de fapt profesoara mea de română din liceu, Daniela Nicola, care cumva mi-a pus teoria în brațe. Datorită ei am citit foarte multă teorie în timpul liceului. Când am ajuns la facultate, eu deja citisem toate cărțile importante pe care le citeau studenții de anul 4. Mm. Ceea ce a fost și bine, a fost și rău, dar asta vom vorbi altă dată. Dar ei îi datorez enorm.
Și atunci n-ai mai avut niciun dubiu că asta vrei să faci.
Da, cumva din liceu am știut că asta vreau să fac. Eu îmi doream foarte mult să fiu profesoară de română.
Ce te-a împiedicat?
Banii. A trebuit să lucrez din primul an de facultate, din semestru 2, și n-am mai făcut față la cerințele academice, să zic așa. Dar poate o să fac un doctorat la un moment dat și o să încep să predau.
Un doctorat ca să predai în învățământul superior, să ne înțelegem.
Să ne înțelegem.
Elena Vlădăreanu, așadar, Bani, muncă, timp liber, volumul cel mai recent publicat. Am vorbit despre literatură cu nu foarte multe nume. Muzică? E important să ascult muzică?
Nu pot să ascult nimic în timp ce lucrez. Absolut nimic.
În afara lucrurilor. Se spune că un scriitor bun trebuie să aibă o ureche muzicală. Comentați.
Păi hai să vedem. Eu acum ascult Il Cafe de la Pepina, care îmi place foarte mult. Veo Veo, care îmi place foarte mult. Mai ascult Peșecane. Eu cunosc un Peșecane, care la fel îmi place foarte mult. E un playlist întreg. Dacă are cineva nevoie de el, poate să-mi scrie și o să-l îl trimit pe mail.
Dacă facem o călătorie în trecut, Elena Vlădăreanu este în clasa 5-a, tocmai s-a dus roșie la față în bancă pentru că a citit o poezie și doamna profesoră i-a zis că l-a plagiat pe Eminescu. Pe cine pe Eminescu? Ce sfat i-ai dat? Ce îi spune?
I-aș spune așa, că să stea calmă, să aibă răbdare, deși știu că e cel mai greu lucru din lume.
Tocmai răbdare n-ai la 12 ani?
Nici acum, la 37, mă iertați, n-am răbdare. Să aibă răbdare și să aibă, nu știu, să caute. Asta i-a spune, să caute. Mm-hmm. Că încredere, știi, ai încredere în tine. Nimeni n-a, cred că niciun artist nu are încredere în el.
Ba sunt. Da. Tu n-ai?
Nu. Foarte rar.
Mm-hmm.
Și cumva, într-un fel îmi pare rău că e așa. Adică aș vrea să fiu mai încrezătoare, să... Dar totodată îmi pare și bine, pentru că neavând încredere în mine și nefiind niciodată sigură până la capăt, caut. Sunt împinsă să caut.
La ce lucrezi?
Uite, e interesant, pentru că există acolo undeva în computer la mine un document care se numește Minunata lume Disney. Și care e un alt tip de text, la care m-am întors, am observat, în ultimii ani, după fiecare carte. Și am mai scris ceva, și am mai adunat ceva. E un fel de text de refugiu al meu. Nu știu dacă o să-l termin vreodată. Într-un fel îmi place, pentru că îmi plac proiectele duraționale, care durează, care se întind în timp.
Un manifest anticapitalist? Sau?
Nu e un manifest. Tocmai că nu e un manifest. E mai degrabă un text nostalgic despre copilărie. E alt. Deci e diferit, de ani nu știu dacă o să-l public vreodată, dar acum am ceva în cap, sper să și-mi iasă, uite, nu, de obicei eu nu vorbesc despre lucrurile pe care le am în cap până nu le fac, că sunt superstițioasă, dar acum nu știu ce am, așa, am un entuziasm nesănătos și o să zic, mă gândesc la un fel de experiență în care să am mai multe, ceva de ce ar putea fi prezentat într-un, nu știu, într-un festival de literatură, de exemplu, ceva mai special. Să fie ca un fel de experiență senzorială pentru un număr limitat de ascultători. Asta se leagă cumva și de proiectele noastre de teatru recente, ale mele și ale lui Robert Bălan, partenerului meu. Noi lucrăm acum în ceea ce am numit noi teatru intim și mergem exact pe genul ăsta de experiență pentru un grup restrâns de oameni. Și ăsta s-ar apropia de asta, deși nu e teatru. Și vreau să am așa niște voci, să am niște proiecții, niște texte pe care să le spun. Nu știu, nu-l văd încă exact cum o să fie, dar sper să fie.
Din câte te cunosc, o să fie.
O să fie.
Mulțumesc că ne-am plătărea, nu?
Eu mulțumesc, sper că nu te-am plictisit, sper că nu i-am plictisit ascultătorii mei timp de o săptămână și că nu se vor răzbuna pe mine necumpărând cartea.
Dimpotrivă, să o cumpere. Se cheamă Bani, muncă, timp liber, a apărut la editura Nemira sub oblăduirea Svetlanei Cârstan. Cu acestea, emisiunea noastră se încheie pentru această săptămână. Nu uitați, de luni până vineri, începând cu ora 12 pe frecvențele Radio România Cultural sau la radioromaniacultural.ro, emisiunea Vorba de Cultură. Îi mulțumesc Elenei Vlădăreanu și vă urez un sfârșit de săptămână excepțional.